Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just në ndëruar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Euleksi nënshkroi marrëveshjen me Serbinë. Presidenti dhe kryeministri thonë se Kosova nuk është pjesë e kësaj marrëveshje. Peter Faith pohon se protokolli nuk cënon sovranitetin e Kosovës. Si e sheh ekspertja Ana Di Lelio marrëveshjen Euleks-Serbi?
Ky konflikt çon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës. Është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e Euleks-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet.
Marti Ahtisari shpreti zhgënjyrë që Kosova nuk është njohur nga gjithë bashkimi evropian. Shtetet e Bashkuara përkujtuan viktimat e 11 shtatorit. Presidenti Barack Obama tha se Amerika nuk do të lëkundet në luftën kundër Al-Qaidës. Për këto dhe për mbajtje tjera, muhullësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje, me gjithë kundërshtimet e Prishtinës, misioni Bashkimit Evropian për rendë dhe ligjën e Kosovë kanë nënshkruar sot protokollin e bashkëpunimit policor me Serbinë. Me një her pas kanë reaguar presidenti dhe kryeministri Kosovës, të cilët përmes një deklarate me shkrim, ritheksojnë se Kosova nuk është pjesë e kësaj marrëveshje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Euleksi dhe qeveria Serbisë kanë nënshkruar sot protokollin e shumë përfolur për bashkëpunim policor. Me një her pas kanë reaguar presidenti dhe kryeministri Kosovës, duke ritheksuar pozicionin e Prishtinës zyrtare se Republika e Kosovës nuk është palë në aranjime teknike midis Euleksit dhe Ministrisë së Brendshme të Republikës së Serbisë për bashkëpunim në fushën e policisë. Sidoqoftë, me gjithë kundërshtimin e Prishtinës, nënshkrimi i marrëveshjes teknike ndërmjet Euleksit dhe Serbisë është konfirmuar nga zëdhënës i misionit të BE-s në Kosovë, Kristof Lamfalusi.
We have just signed this agreement, this protocol today. It has been signed at technical level.
Po, sot kemi nënshkruar këtë marrëveshje, këtë protokoll. Marrëveshja është nënshkruar në nivelin teknik, siç kemi thënë edhe më herët, përkatësisht nga ana e krejut të komponentës së policisë së Euleksit, Reinhard Cohen, tha Lamfalusi. Ai nuk ka dashur të bëj komente tjera në lidhje me kundërshtimet e Prishtinës. Menjëherë pas nënshkrimit, presidenti Fatmir Sidiu dhe kryeministri Hashim Thaçi, përmes një deklarate të përbashkët me shkrim, konfirmojnë se Prishtina nuk është përfshirë në këtë marrëveshje. Në deklaratë thuhet se ftesa e Republikës së Kosovës për vendosjen e misionit evropian për rendë ligj kishte për qëllim ndihmën që komisioni duhet të jepte për institucionet e Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit. Edhe me këtë rast ritheksojnë përkushtimin e palëkundur të institucioneve dhe popullit të Republikës së Kosovës për bashkëpunim të ngushtë me praninë evropiane në Kosovë dhe me institucionet e Bashkimit Evropian në drejtim të konsolidimit të mëtëqeshëm të shtetësisë dhe sovranitetit të Republikës së Kosovës e në veçanti për të forcuar perspektivën evropiane të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratë. Deklaratën e liderëve kosovar, institucionet e Kosovës vijon deklarata në asnjë mënyrë nuk do të zbehen për kushtimin e Kosovës për të luftuar krimin e organizuar dhe në këtë kuadër të gjitha format e krimit tek kufitar. Theksojmë po ashtu se aranjime të tilla nuk kanë dhe nuk mund të kenë asnjë ndikim në pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës, thonë Sidiu dhe Thaçi përmes kësaj deklarate. Përderisa kundërshtimet e Prishtinës ndaj këtij protokolli tashmë janë shprehur hapur, Euleksi konfirmon se është duke punuar edhe në dy marrëveshje.
It's too early to speak. They are really at a level of early draft. We still need to discuss it.
Është shumë herë të flitet për draftet që janë ende në diskutim e sipër dhe se ende nuk jemi në fazën kur mund të konfirmojmë në shkrim në këtyre dy protokolleve tjera që kanë të bëjnë me dogana dhe gjyqësinë, ka thënë zëdhënës Lamfalusi. Marrëveshjet e Euleksit dhe Serbisë janë përkrahur nga Bashkimi Evropian si dhe vendet e Kuintit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti Barack Obama u ka prirë sot ceremonive përkujtimore të viktimave të sulmeve të 11 shtatorit, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur nuk do të lëkunden në luftën e saj kundër Al-Qaidës. Obama i bëri këto komente në përvjetorin e 8 të sulmeve.
Let us renew our resolve against those who perpetrated this barbaric act and who plot against us still. defense of our nation, we will never waver.
Le tari theksojmë vendosmërinë tonë kundër atyre që e kryen këtë akt barbar dhe që ende po komplotojnë kundër nesh. Kurr nuk do të luhatemi në mbrojtjen e vendit tonë. Ndjekja e Al-Qaidës dhe aleateve të saj ekstremist kurr nuk do të bjerë, tha Obama. Afro 3000 vete humbën jetën kur katër aeroplan të rrëmbyer nga Al-Qaida u përplasën në kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, në Pentagon dhe në një fushë në Pensilvani. Sërish Washington, një stërvitje gardës bregdetare ka shkaktuar frikë sot në lumin Potomac në Washington, në ditën kur Shtetet e Bashkuara shënojnë 8 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Mediat amerikane raportuan se roja bregdetare ka hapur zjarr ndaj një anije të dyshimt, por brenda pak minutave roja bregdetare ka thënë se ka qenë duke kryer stërvitje dhe se nuk është shkrepur asnjë plumb. Incidenti ka ndodhur në afërsi të vendit ku po mbahen ceremonitë përkujtimore. Vjen, ishi dërguari për statusin e Kosovës Marti Artisari ka deklaruar se është i zhgënjur sepse Kosova nuk e ka njohur të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Fituesi i çmimit Nobel për paqe ka thënë se Evropa nuk do të duajë të tolerojë konflikte të ngrira. Këtu në Vjen më kanë pyetur pse shpejtoj me Kosovën. Unë jam përgjigjur se nuk jam këtu për të krijuar tjera konflikte të ngrira dhe se këtë nuk duhet ta bëjnë as të tjerët. Duhet të ndihmojmë që të zgjidhim ato, ka thënë Artisari për gazetën austriake Standard. Washington, ambasadori amerikan në Bagdad tha se ende është në agjend tërheqja ushtarëve amerikan nga Iraku në gushtin e vitit të ardhshëm. Christopher Hill i tha Komitetit për Politikë të Jashtme në Kongres se 12 muajt e ardhshëm janë thelbësor për sigurinë, relacionet diplomatike dhe përparimin politik.
The bombings in recent months show that we still
Shpërthimet në muajt e fundit tregojnë se ende duhet të merremi me Al-Qaida, e cila mundohet të rigjenerojë dhunë, tha ambasadori amerikan Christopher Hill. Teheran, lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei tha se çdo njeri që lufton kundër Republikës Islamike do të përballet me përgjigje të ashpër. Duke u referuar protestave pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale, ai tha se ngritja e shpatës kundër sistemit do të pasohet me përgjigje të ashpër, por shtoi se dallimet me zyrtarëve janë të pranueshme. Në fjalimin e së premtes ishin të pranishëm zyrtare klerik të lartë, përfshirë presidentin Mahmud Ahmadinejad. Jerusalem, policia e Izraelit tha se dy raketa janë shkrepur nga Libani në veri të Izraelit. Zëdhënësi i policisë Miki Rosenfeld tha se policia ka gjetur mbetjet e njërës rakete afër qytetit verior Naharia. Nuk ka raporte për të lënduar. Ljubljana, Slovenia dhe Kroacia kanë arritur marrëveshje që do t'i zhbllokojë përpjekjet e Zagrebit për antarësim në Bashkimin Evropian. Njoftimi është bërë pas bisedimeve të kryeministrave respektiv, Jadranka Kosor dhe Borut Pahor. Dy kryeministrat janë dakorduar që kontesti të zgjidhet më vonë dhe Kroacia të tërheqë nga negociata të gjitha dokumentet e kontestuara të cilat Slovenia i konsideron kundërthënëse. Në shkëmbim, Slovenia është zotuar të tërheqë bllokadën. Prag, dhoma e ulët e parlamentit të Çekisë ka miratuar amandamentin kushtetues që mundëson mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Votimi u bë një ditë pasi gjykata kushtetuese i anuloi zgjedhjet e parakohshme për shkak të mungesës së bazës ligjore. Nëse amandamenti miratohet nga Senati dhe nënshkruhet nga presidenti Václav Klaus, atëherë zgjedhjet e parakohshme mund të mbahen në nëntor. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas debateve dhe polemikave të shumta rreth ndikimit që mund të ketë protokolli për policinë në anshkruar mes misionit e ULEKS dhe qeverisë së Serbisë, përfaqësuesit ndërkombëtar në Prishtinë kanë i theksuar se ai nuk do të cënojë sovranitetin e Kosovës. Një mendim krejt ndryshe për këtë e ka dhënë drejtori i klubit për politikë të jashtme Veton Surroi në një debat ku temë boshte ishte çështja e protokollit në fjalë. Hollësi tjera i sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë kanë theksuar se protokolli për bashkëpunim policor ndërmjet e ULEKS-it dhe Serbisë nuk cenon sovranitetin e Kosovës dhe se ai kontribuon sikur se Kosovës ashtu dhe Serbisë. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë Peter Fajt tha se protokolli për policinë ndërmjet e ULEKS-it dhe qeverisë serbe bëhet në kuadër të kompetencave që ULEKS-i ka në nivelin lokal, qendror dhe atë rajonal. Këto komente diplomati holandez i bërën në një konferencë për media të organizuar nga klubi për politikë të jashtme, duke mos përjashtuar mundësinë që në të ardhmen ULEKS-i të nënshkruajë marrëveshje të ngjashme edhe për Erdogana dhe fusha të tjera.
The protocol with the Ministry of the Interior of Serbia does not in any way.
Protokolli me Ministrinë e Brendshme të Serbisë nuk e cënon sovranitetin e Kosovës dhe nuk është i dëmshëm për sovranitetin kosovar, pavarësinë apo integritetin territorial, tha Thajf duke hedhur poshtë zërat se protokolli në fjalë të ketë lidhshmëri me planin 6 pikësh për rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë të kreut të kombeve të bashkuara Ban Ki-moon. Rikthimi i sundimit të ligjit në pjesën veriore sipas ambasadorit të Britanisë së Madhe në Kosovë Andrew Sparks është ndihmesa kryesore të cilën do t'u ofrojë protokolli në fjalë autoriteteve përgjegjëse.
The protocol helps the rule of law, particularly in North Kosovo. It's a good thing.
Protokolli ndihmon sundimin e ligjit, veçanërisht në veri të Kosovës. Është një gjë e mirë për Kosovën dhe Serbinë. Serbia nuk mund ta nënshkruajë drejt për drejt një marrëveshje me Kosovën, sepse akoma nuk e njeh Kosovën dhe rrëbas të këshillave ligjore, protokolli nuk dëmton sovranitetin e Kosovës, tha Sparks. Në lidhje me sovranitetin e Kosovës dhe ndikimit që ka pasur prezenca evropiane në vend që nga shpalla e pavarësisë së Kosovës, drejtori i klubit për politikë të jashtme Veton Suroj u shpreh.
Në këto lidhje të gjysmës është shpjeguar edhe përsëritur se ka sovranitet, bile edhe sot përsëritet se ka sovranitet, në të njëjtin moment kur nënshkruhet një dokument në emër të atij sovraniteti ose duke u thirrë në instrumentet e atij sovraniteti.
Disa pjesëmarrës të debatit teksuan se me nënshkrimin e protokollit për policinë ndërmjet Euleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, shtetit serb po i lehtësohet puna në përmbushjen e kritereve për liberalizim vizash me Bashkimin Evropian. Mirpo, shefi zyrës civile ndërkombëtare Fajt theksoi se Brukseli zyrtar po punon në drejtim të integrimit si blok të rajonit përfshirë Kosovën në Bashkimin Evropian.
But it's not only Kosovo that has a European perspective. We have to be quite clear about that. It counts for the whole region.
Nuk është vetëm Kosova që ka një perspektivë evropiane, për këtë duhet të jemi shumë të qartë. Kjo vlen për tërë rajonin, kjo vlen edhe për Maqedoninë, Malin e Zi, Shqipërinë dhe Serbinë. Pra, ne dhe kolegët e mi në Bruxelles jemi në proces për të lëvizur rajonin për para si një tërsi, tha Fajt. Mirë po në lidhje me këtë, Suroj shfaqi një besim krejt tjetër.
Gjithë një ma pak ka perspektivë evropiane, ka një perspektivë deklarative si lej përsëritë të duhet, por realisht Kosova gjithë një ma pak ka kapacitet kontraktual me Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertja për Ballkanin Ana Dilelio thotë se opinioni në Kosovë nuk e mbështet marrëveshjen e Ulek-Serbi, por udhëheqësit e Kosovës duhet ta pranojnë marrëveshjen dhe kjo i vë ata në një pozitë të paqëndrueshme. Sipas saj, plani jahtisari me praninë evropiane dhe Uleksin në Kosovë ishte gabim. Me zonjën Dilelio ka biseduar Iliriana Bajo.
We have a international presence in Kosovo and
Zonja Dilelio, kemi një prani të shtuar ndërkombëtare në Kosovë në kohën kur udhëheqësit e Kosovës kanë përcaktuar demokratizimin si përparësi të tyre. Është kjo prani ndërkombëtare ndihmë apo barr në këtë proces?
How much is a help and how much is a burden?
Kosovo after the independence,
Kosova pas pavarësisë paraqet një rast interesant për studiuesit e misioneve ndërkombëtare dhe për ata që merren me analizat mbi sovranitetin dhe humbjen e tij nga një shtet. E kam thënë edhe më herët në vitin 2007 kur diskutohej plani Ahtisaari se ishte gabim të vazhdohej të mbajë Kosova në mbikëqyrjen e pranisë ndërkombëtare. Plani Ahtisaarit me praninë e tij evropiane dhe Uleksi në Kosovë ishte gjithashtu gabim. Gabimi qëndron në faktin se bëhet fjalë për një zgjidhje që është e pazbatuar. Nga ana tjetër, nuk bëhet fjalë vetëm për një gabim, por edhe për një pengesë në demokratizimin e Kosovës dhe legitimitetin e krerëve të saj. Kjo pasi plani Ahtisaarit i merr legitimitetin njerëzve që janë zgjedhur me vota të lira dhe demokratike. Pasojat e planit Ahtisaarit po i shohim aktualisht. Tashmë kemi një situatë shumë të vështirë me ndarjen de facto të Kosovës, me pamundësinë e zbatimit të decentralizimit, pamundësinë për të vendosur kontrollin dhe shtetin ligjor në veri të Kosovës dhe me organizatat e misionit ndërkombëtare që nënshkruajnë pakte me Serbin pa përfshirë autoritetet e Kosovës. Kjo është shumë problematike për demokratizimin.
You mentioned the treaties or protocols.
Përmendët paktet apo aranjimet teknike që Uleksi po nënshkruan me Serbin, të cilat janë kundërshtuar nga institucionet e Kosovës. Vende si Britania apo Gjermania kanë kërkuar nga Prishtina që t'i pranojnë dokumentat në fjalë. Ky konflikt ndonse po mbahet në tonet të buta, ku mund të çojë?
Can lead.
This conflict lead
Ky konflikt qon në delegjitimimin dhe dobësimin e udhëheqësve të Kosovës, është e qartë se publiku i gjerë nuk mbështet protokollin e ULEK-Serbi, por udhëheqësit kosovar duhet të pranojnë marrëveshjet e për më tepër janë të ekspozuar ndaj presionit të qeverive që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo i vë udhëheqësit e Kosovës në një pozicion të paqëndrueshëm. Nëse ata do të sillen në përputhje me ato që i kërkon bashkësia ndërkombëtare, do humbasin fuqinë dhe legitimitetin para popullit të tyre. Nëse nuk veprojnë sipas kërkesave të ndërkombëtarëve, humbasin legitimitetin para bashkësisë ndërkombëtare. E gjithë kjo i vendos drejtuesit e Kosovës në një pozicion të palakmueshëm dhe nuk çon askund.
Can we say that the a mund të themi se protokollet mes ULEK-së dhe Serbisë janë rezultat direkt i planit Ahtisaari?
Po, janë direkt rezultati planit Ahtisaari në kuptimin që pushteti e ULEK-sit përcaktohet nga ky plan. Autoriteti që plani Ahtisaarit u jep këtyre misioneve, përfaqësuesit civil ndërkombëtar dhe ULEK-sit janë problematike. Nga ana tjetër, edhe vetë ULEK-si e gjen veten në një pozitë të paqëndrueshme. Ky është një mision që do duhet të ndihmojë në vendosjen e shtetit ligjor në Kosovë, por ama nuk e njeh Kosovën si shtet të pavarur. Për mua janë të pakuptueshme marrëdhëniet mes ULEK-sit dhe synimit të ti për ende ligjë nga njëra anë, si dhe ligjeve të miratuara në Republikën e Kosovës që është një shteti pavarur. Fakti se ULEK-si nënshkruan marveshje me vendet e treta për juridikcionin në Kosovë që është një vend tjetër, më kryon paqartësi.
Intervistën me Ana Di Lelio mund të gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Sot mbushën plot 8 vjet nga sulmet terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmet me aeroplan të udhëtarëve në New York dhe Washington shkaktuan vdekjen e rreth 3000 njerëzve, si dhe shënuan fillimin e një faze të re në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Në vazhdim ju përkujtojmë ngjarjet që ndodhen në ditën e cila ndryshoi rrjedhën e historisë. E marta e 11 shtatorit 2001 në New York premtonte një ditë me diell. Newyorkezët e fillonin ditën e punës dhe votonin për zgjedhjet e bashkisë, por një zë i pazakonshëm e theu heshtjen e rëndomt në orën 8:46 të mëngjesit. Një aeroplan i udhëtarëve Boeing 757 fluturoi shumë ulët pranë rrokaqieve të qytetit. Zhurma e motorëve bëri që njerëzit të ndalen dhe të shohin lart. Ata e pan aeroplanin e kompanisë American Airlines që fluturonte nga Bostoni, se si u përplas në katet e 94 deri te 99-in të qendrës botërore të tregtisë. Në të ishin 94 udhëtar dhe antar të ekuipazhit. Aeroplanin kishte rrëmbyer grupi i prirë nga Mohamed Atta.
This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center.
Këtu duken pamje të tmerrshme. Është qendra botërore e tregtisë ku një aeroplan u përplas në njërin nga kullat, raportonte Carol Lynn për CNN. Pamjet ishin të tmerrshme. Policia dhe zjarfiksit e New Yorkut shpejtuan të ndihmojnë. Gjithë televizionet filluan transmetimin e drejtpërdrejt. Por në orën 9:03, një aeroplan tjetër goditi kullën e dytë, tashu pa qartë se është sulm terrorist. Presidenti George Bush gjendej në një shkollë fillore në Sarasota të Floridas. Ati i than për aeroplanin e parë që goditi kullën jugore, por besohej se kjo ishte fatkeqësi. Pak më vonë, shefi personelit Andrew Card i përshpëriti në vesh. Zoti president, aeroplani dytë goditi qendrën botërore të tregtisë. Amerika është sulmuar. Në orën 9:29 para largimit nga shkolla, presidenti Bush bëri deklaratën e parë.
I have spoken to the vice president, to the governor of New York, to the director of the FBI.
Kam folur me nën presidentin, guvernatorin e New Yorkut, drejtorin e FBI-së dhe kam urdhëruar të gjitha resurset e qeverisë federale të dalin në ndihmë viktimave dhe familjeve, si dhe të ndërmerren hetime të plota për të ndjekur dhe gjetur autorët e këtyre akteve. Terrorizmi nuk do t'ia dalë kundër vendit tonë, tha Bush. Më 9:39, aeroplani American Airlines me 63 udhëtarë dhe ekuipazh që fluturonte nga aeroporti Dallas në Washington, ishte rrëmbyer nga 5 vetvrasës dhe u vërsul në Pentagon. Rreth 125 njerëz e humbën jetën, përfshirë udhëtarët. Ndërkohë në New York, qindra zjarfikës përpiqeshin të ngjiten shkallëve të kullave binjake, por temperatura e lartë që arriti 1100 gradë Celsius bëri që struktura të shkrihet dhe kulla kolapsoi. 5 minuta pasi kolapsoi edhe kulla e dytë, një betejë tjetër për jetë vdekje zhvillohej në Pennsylvania, ku 4 terroristë kishin rrëmbyer aeroplanin që nga New Jersey fluturonte për në San Francisco dhe dishin të drejtonin nga Washingtoni. Disa udhëtarë kacafytën në rrëmbyesit dhe parandaluan që aeroplani të shndërrohet në një bombë tjetër. Aeroplani u rrëzua, por nuk ja doli të përplaset në shtëpinë e bardh apo në ndërtesën e Kongresit. Më shumë se 2800 njerëz, përfshir 323 zjarfikës, e humbën jetën në qendrën botërore të tregtisë. Atë ditë zyrtarët amerikanë nuk e dinin shkallën e plotë të sulmeve terroriste apo organizimin e sulmeve tjera. Aeroplani presidencial atiroi në bazën ushtarake në Louisiana.
Our military at home and around the world is on high alert status.
Ushtria jonë në vend dhe në botë është në gjendje të lartë gatishmërie, tha Bush. Në orën 9 në mbrëmje, presidenti Bush ju drejtua kombit nga zyra ovale. Ai tha se përgjegjësit do të kapen, ndërsa terroristët vetëm bën që një komb të ngritet e të luftojë. Pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, taktikat operacionale të Al-Qaidës kanë evoluar. Ekspertët janë të njëjtit mendim se Al-Qaida e tashme nuk është ajo e vitit 2001. Megjithë hulumtimet, shumë çka mbetet e panjohur për zhvillimet brenda dhe rreth rrjetit terrorist, përfshir dhe fatin e kreut të saj Osama Bin Laden. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Tashmë pranohet nga të gjithë se rrjeti terrorist i Al-Qaidës që nga sulmet e 11 shtatorit është dobësuar në mas të tillë sa nuk paraqet më kërcënimin më të madh terrorist në botë. Megjithatë, dhe 8 vite pas sulmeve të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara ende nuk dihet fati i kreut të Al-Qaidës Osama Bin Ladenit. Nga ana tjetër, ekspertët tërheqin mbretjen për kërcënimin që paraqesin grupet e lidhura apo të frymëzuara nga ideologjia e Al-Qaidës për xhihadin global.
Al-Qaida as we envision it in terms of the September 11th attack is not the Al-Qaida of today.
Al-Qaida që ne kemi parasysh kur kujtojmë sulmet e 11 shtatorit nuk është Al-Qaida e sotme. Ekzistojnë celule që janë të gatshme të ndërmarrin akte të urryera terrorizmi, por ato nuk është e thënë që të punojnë domosdoshmërisht në të njëjtën udhëheqje apo brenda të njëjtës strukture organizative. Ne ende përballemi me këtë kërcënim, por kërcënimi i sotëm vjen nga fakti se duhet vetëm një grup i vogël që të kryejë një akt të tmerrshëm terrorizmi, thotë Maha Azam, ekspert pranë Chatham House në Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown tha dhjetorin e kaluar se 3/4 të tentativë sulmeve terroriste më serioze ndaj Britanisë kishin lidhje me krerët Al-Qaidës në Pakistan. Diplomatët pakistanez nuk i pranojnë akuzat, duke thënë se Britania bën mirë të shoh arsyet që i çojnë muslimanët britanik drejt terrorizmit. Megjithatë, faktet sugjerojnë se Al-Qaida gjatë këtyre viteve ka fituar më shumë njohuri në përdorimin e internetit për të komunikuar me grupet e xhihadistëve. Gjuha e koduar që është e bazuar tek historia e Islamit apo tek feja islame është bërë mjet kryesor i komunikimit. Një numër kritikësh të shërbimeve sekrete thonë se duhet i kushtohet më shumë vëmendje studimit të kësaj gjuhe të koduar për të kuptuar se kush mesazh ka ardhur nga figurat autoritative të rrjetit terrorist e përpasoi të mund të parashikohen sulmet kryesore të Al-Qaidës në mënyrë që të parandalohen ato. Nigel Ingston nga Instituti për Studime Strategjike thotë se krerët e Al-Qaidës gjenden në kufirin afgano-pakistanez, kryesisht në zonat fisnore të Pakistanit. Ai shton se rritja e aktivitetit ushtarak të forcave amerikane dhe pakistaneze në këto zona e ka bërë më të vështirë për Al-Qaidën të drejtojë operacione globale nga Pakistani.
Probably more sensible now to look at Al-Qaida less as a terrorist organization as such, but rather as a movement.
Ndoshta është më saktë ta shohim Al-Qaidën jo thjesht si organizatë terroriste, por si një lëvizje që vepron si një umbrellë ideologjike për shumë grupime që janë të decentralizuara, thot Ingster për Radio Evropa e Lirë. Maha Azam nga Chatham House shet dy zhvillime paralele brenda Al-Qaidës. Nga njëra anë Al-Qaida ka humbur lidhjet, është decentralizuar dhe nga pikpamja operative është dobësuar.
The Pakistan Army has greatly weakened Al-Qaida activities.
Roli ushtrisë pakistaneze ka dobësuar ndjeshëm aktivitetin e Al-Qaidës. Nëse Osama Bin Laden dhe disa nga mbështetësit e tij janë ende në kufirin afgano-pakistanez, ka pak gjasa që ata ta ringjallin organizatën në mënyrë që të shkaktojnë kërcënime serioze nga këto baza. Po unë Azami për të shtuar se tashmë grupime më të vogla po përpiqen të marrin drejtimin e Al-Qaidës dhe të centralizojnë aktivitetet e tyre. Një tjetër pyetje ndjeshme lidhur me Al-Qaidën është fati Bin Laden.
I think Osama bin Laden has been on video coverage recently enough.
Mendoj se Osama bin Laden ka qenë në një numër video së fundi për të besuar se ai është ende gjallë. Dyshoj se ai është në rajonet kufitare mes Afganistanit e Pakistanit dhe në ato kushte ka pak mundësi për të kontrolluar aktivitetet operacionale të Al-Qaidës, thot eksperti i sigurisë Ingster. Rahul Lebedi nuk ndan të njëjtin mendim me Ingsterin. Bedi, korrespondent për Azinjugore në Jane's Defense Weekly, thot se teknologjia e bën të lehtë vetë për të falsifikuar videot e Bin Ladenit, duke bën kështu në pikpyetje faktin se ai është ende gjallë. Por lidhur me Al-Qaeda-n Bedi shton.
Al-Qaeda is very much around.
Al-Qaeda është ende përreth, aftësitë e rjetit për të ndërmarrë sulme si ato të 11 shtatorit për momentin janë të kufizuara, por ata po rigrupohen dhe po forcohen, thot Bedi. Ai shton se fuqia financiare dhe taktike e rjetit terrorist vazhdon të vijnë nga zonat fisnore të Pakistanit dhe pjesët e Afganistanit pranë kufirit pakistanez.
Njëri nga problemet kryesore me të cilit në shbalafaquar Kosova në 10 vitet e fundit është problemi i furnizimit me energji elektrike. Zyrtarët kosovar thonë se Kosova ka kapacitet të mjaftueshëm energjetik, por duhet të investohet në këtë fush. Ndërkohë ekspertët i rekomandojnë qeverisë ndryshimin e strukturës së prodhimit të energjisë elektrike. Hollësi tjera i sjell Luljeta Krasniqi.
Korporata energjetike e Kosovës ka nënshkruar sot një marrëveshje me Alconf Industri nga Shqipëria për organizimin një forumi ndërkombëtar Kosova mundësi energjetike, e cila synon të prezentoj politikat e kapacitetet energjetike të Kosovës. Administratori përgjithshëm i kësaj organizate, Gjergj Buxhuku, thot se Kosova ka kapacitetet e mjaftueshme energjetike, por që duhet të investohet në këto fusha.
Kosova ka një interes jashtëzakonisht rëndësishëm që e tekalon interesin rajonal për shkak të rezervave me rëndësi strategjike që ka të linjitit, dhe njëkohësisht Kosova ka dhe një pozicion gjeostrategjik shumë të rëndësishëm që i arrit shumë interesin në fushën e rritjeve të transmisionit.
Parashikimi i prodhimit të energjisë elektrike për periudhën 2009-2018, sipas një strategjie të energjisë së Kosovës të përpiluar nga qeveria, do të bazohet në prodhimin e energjisë elektrike nga termocentralet Kosova B, Kosova A, hidrocentrali i Ujmanit, hidrocentralet distributive ekzistuese të reja, hidrocentrali i Zhurit dhe nga prodhimi i termocentralit Kosova e Re.
Nuk mjafton vetëm të kesh rezervat natyrore, por duhet edhe shtrati i domosdoshëm institucional, të paktën në vlerësimin që ne kemi bërë në mënyrë vazhdueshme. Kosova i ka bërë përmirësimet institucionale dhe ligjore.
Forumi ndërkombëtar Kosova mundësi energjetike, sipas drejtorit menaxhues të Kekut Arben Gjukaj, ka të bëjë me prezentimin e politikave energjetike, kapaciteteve të reja gjeneruese dhe linjave energjetike të Kosovës para aktereve të kësaj fushe.
Është një rast i mirë për të promovuar Kosovën dhe potencialin e saj energjetik, i cili është potenciali më i madh dhe më i fuqishëm i vendit tonë. Kemi prezantuar zhvillime të fundit të sektorit energjisë, kemi riparimet që i kemi plasuar, kemi mundësi tjera ose rezerva tjera që i kemi në eksploatim, kemi mundësi tjera hidrike, mundësi të gjenerimit të energjisë apo prodhimit të energjisë nga green energy apo energjia gjelbër, domthonjë gjitha këto janë fushën e sektorit të energjisë.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi pohon se për stabilitetin energjetik dhe për furnizim stabil me energji elektrike do të duhet shfrytëzim racional i energjisë nga kapacitetet ekzistuese, rritjen e prodhimtarisë dhe ndërtimin e kapaciteteve të reja.
Qeveria shumë shpejt duhet të fillojë të ndryshojë strukturën e prodhimit të energjisë elektrike, të mos bazohet vetëm në fëngjell, por të aplikojë zbatimin e projekteve për prodhimin e energjisë alternative.
Në anën tjetër, sipas strategjisë për energji të Kosovës për periudhën 2009-2018, zyrtarët kosovar thonë se furnizimi me energji elektrike gjatë kësaj periudhe do të realizohet nga prodhimi vendor dhe importi, i cili do të jetë i nevojshëm deri në vitin 2015, ndërkësh në vitin 2016 pritet të futet në operim bloku i parë i termocentralit Kosova e Re dhe përfundimisht nuk do të ketë më nevojë për import. Për Radio Evropa Elin nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. E Uleksi nënshkroi marrëveshjen me Serbinë. Presidenti dhe kryeministri thanë se Kosova nuk është pjesë e kësaj marrëveshje. Peter Faith deklaron se protokolli nuk cënon sovranitetin e Kosovës. Marti Ahtisari shpreti zhgënjur që Kosova nuk është njohur nga gjithë Bashkimi Evropian. Presidenti Obama tha se Amerika nuk do të lëkundet në luftën kundër Al-Qaidës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.